May katlo a leksyon. Kasano alimawag manen ti kinapudno alinaon ti Biblia. Impanto ti Biblia akalpasan ti ipapatay ni Kristo, at danto dagiti palso a mannorsuro at umaon iti tenga dagiti nagkauna a Kristiyano ket ti retiren da ti kinapudno alinaon ti Biblia. Pimudno day ta iti agangay. Linaukanda dagiti pannorsuro ni Jesus kadagiti pinapagano a narelihiyosuan a kapanunutan, isu at immaon ti palso a Kristiyanismo. Kasano tayo a masigurado ita nga umiso ti panakaawat tayo iti talaga nga isursuro ti Biblia. Dimteng ti panawen nga impalgak ni Jehova ti kinapudno. Impantuna a kabayatan ti tiyempo ti panungpalan, ti pudno a panakaammo umadunto. Idi 1870, ti may sa abasit a grupo dagiti agbirbirok iti kinapudno, nabigbigda asaan a nain kasuratan ti adu a doktrina ti simbaan. Gapuna, rinugyanda nga inadal a naimbag dagiti orihinal a pannursuro ti Biblia, ket inikkan ida ni Jehova iti na espirituan a pannakataros. Dagiti napasnek at tao, inadal da a naimbag ti Biblia. Rinugyan dagiti napasnek nga estudyante ti Biblia, ti pamay-an ti panagadal nga isu ti us-usaren mi aging gaita. Inadal da ti Biblia a topiko por topiko. Noad da teksto adida maawatan, mangbirok da kadagiti sabali a teksto a mangilawlawag iti dayta. Inton makaaramid da iti konklusyon a may tunos kadagiti daduma a paseti kasuratan, isurat da dayta. Gaputa ususaren da ti Biblia a mangilawlawag iti mismo alinaon na, natakwatan da ti kinapudno may papan itinagan ti Diyos ken ti pagharian. Ti panggap na iti sangatauan ken iti daga, ti kasasaad dagiti natay, ken tinamnama a panagungar. Gapo iti panagsukimat da, nawayawayaan da manipod iti ado a di umiso asursuro ken aramid. Idi 1879, natarusan dagiti estudyante ti Biblia a panawinen tapno iwaragawag da ti kinapudno. Isu nga iti dayta atawen, rinugyanda nga impablaak ti magasin nga ipagpablaak mi aging ga ita. Ti pagwanawanan, magibumbunan nag iti pagarian ni Jehova. Iranranod bimot ita dagiti kinapudno alinaon ti Biblia kadagiti tattao iti 238 apagilyan ken iti agarup 7 alingguahe. Talaga nga agsaksaknap ti pudno a panakaammo. Dagiti pangripaso a saludsod. Kalpasan ti ipapatay ni Kristo, anya tinapasamak iti kinapudno alinaon ti Biblia. Kasano alimawag manen ti kinapudno alinaon ti sao ti Dios.